Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan hayotimiz uchun shu bilan birga Xudovand bilan aloqamizda muhim bo'lgan bir mavzuni tanladik. Bu mavzu barchangizni birdek qiziqtirishi shubhasiz. Siz hayotingiz davomida la'natlar haqida juda ko'p eshitgansiz. Biroq ularning bir necha xil turlari borligidan xabaringiz bo'lmasa kerak. Biz hozir aynan la'natlarga to'xtalamiz. La'natlar inson hayotiga juda katta salbiy oqibatlarni olib keladi. Ular haqida yaxshiroq bilish uchun esa ajdodlarimizning hayotiga va ulardan kelishi mumkin bo'lgan la'natlarga qaraymiz. Demak, hozir sizlar bilan bir necha avlod davom etishi mumkin bo'lgan la'natlarga chuqurroq nazar tashlaymiz. Bu uchun muqaddas kitobga qaraydigan bo'lsak, u yerda bu mavzu haqida naqadar ko'p yozilganini bilib olasiz. Muqaddas kitobda barakat va la'nat degan so'zlar birgalikda 600 marta uchraydi. La'nat va barakat so'zlari oddiy so'zlar emas. Bular g'ayritabiiy kuch bilan quvvatlangan bo'ladilar. Bu kuch Xudoning kuchi yoki shaytonning kuchi bo'lishi mumkin.
Barakat va la'natlar ikkalasining ham fazilatlaridan biri shuki, ular ko'pincha bir avloddan keyingi avlodga o'tishi mumkin. Bu degani, baraka toki la'natni hayotda boshidan kechirayotgan shaxs ularning qayerdan kelishini osonlik bilan bila olmaydi. Chunki ular uzoq o'tmishda, hattoki 100 yillar ilgaridan kelgan bo'lishi mumkin. Men bir ayolning hikoyasini eshitgan edim. U ayolning ota-bobolari boshqa bir xalq bilan jang qilgan. Ikki urug' orasida bo'lgan urushlar oqibatida bir qudratli odam o'sha urug'ni la'natlagani haqida tarixiy dalil bor edi. 4 asrdan keyin ham o'sha la'natning oqibati uning oilasiga ta'sir qilayotganini tushunib qolgan edi. Bu gaplar sizni hayron qoldirishi mumkin, lekin buni muqaddas kalomda yozilgan dalillar bilan isbotlashi mumkin. Hayotimizdagi barakat yoki la'natlar g'ayritabiiy kuch bilan quvvatlangan so'zlardir. Bu so'zlar odamlarning hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi va ularning taqdirini hal qiladi.
Ko'pincha ular bir avloddan keyingi avlodga o'tadi. Hatto birinchi ming yillargacha o'tib kelishi mumkin. Shunga qaramay, sizga dalda bermoqchiman. Oilangiz ustida la'nat bo'lishi mumkin. Lekin Xudo shu masalani yechimini bizga bergan. Biroq shu masalaning yechimi haqida suhbatlashishdan oldin, sizga muqaddas kalomdan barakatga ikkita misol keltirsak. Barakatdan birinchi misol Ibtido kitobining 22-chi bobda yozilgan. Bu bobda Xudoning talabiga binoan Ibrohim o'zining o'g'li Ishoqni qurbonlik qilishga tayyor edi. Lekin oxirgi daqiqada Xudo Ishoqni o'rniga qurbonlikka keltirish uchun qo'zib beradi. Xudovonning farishtasi ikkinchi gal osmondan Ibrohimga xitob qildi. Xudovon gapirmoqda. Sen bu ishni qilib yagona o'g'lingni aymaganing uchun men senga qut barakat beraman. Nasl-nasabingni ko'kdagi yulduzlar va dengiz sohilidagi qumday ko'paytirib yuboraman. Sening o'g'il nabiralaring o'z dushmanlarini shaharlarini oladilar.
Agar yaxshilab e'tibor qilsangiz, qut baraka Ishoqning avlodiga, ya'ni nasl-nasabiga va o'g'il nabiralariga o'tishi aytilgan. Aniqrog'i, barakat bir avloddan ikkinchi avlodga o'tadi. Keyin 18-chi oyatda ham Xudo shunday dedi: Sen gapimga quloq solganing uchun yer yuzidagi barcha xalqlar sening naslingdan baraka topadilar dedi. Barakat olishning sababi bu Ibrohim Xudoning gapiga quloq solgani ekanligiga e'tibor berishingizni xohlar edim. Har qanday kishi barakalanishni istasa, unga quloq solishi kerak. Mana shu barakatning asosiy sababi bo'ladi. Agar Ibtido kitobiga murojaat qiladigan bo'lsak, u yerda Ishoq o'zining o'g'li Yoqubni barakalagani haqida yozilgan. Ishoqning barakati chegarasi juda ham keng edi va u avloddan avlodga o'tishi kerak edi. Ishoq Esovni barakalayapman deb o'ylagan, lekin o'zi aytgan barakatlar o'zidan chiqmayotganligini bilar edi. Bu barakatlar Xudodan berilgan edi. Shuning uchun ham u o'sha barakatni boshqatdan ayta olmasdi. Azizlar, bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, uning davomini keyingi suhbatimizda tinglashingiz mumkin.